nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي Sadaqallahu al-Aliyyul Azim.
Ata janë të cilët besuan dhe bën vepra të mira, ata janë të lumtur dhe kanë ardhmëri të mirë. Kështu, ne të dërguam të një popull para të cilët kaluan shumë popuj, e që t'ju komunikosh atë që ne të shpallëm ty, sepse ata janë duke mohuar mëshiruesin Zotin. Thuaj, ai Rahmani është Zoti im, nuk ka Zot tjetër posa ti. Vetëm ati jam bështetur dhe vetëm tek ai është e ardhmja ime.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhës shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Lideri suprem i revolucionit islamik Ayatollah Khamenei deklaroi se këmbgulja e disa fuqive arrogante për të zhvilluar bisedime me Iranin nuk synon zgjidhjen e çështjeve dhe problemeve. Ayatollah Khamenei bëri këto komente të shtunën në një takim me krerët e tre degëve të pushtetit dhe një numër zyrtarësh të tjerë iranian në Teheran. Këmbgulja e disa qeverive arrogante për negociata nuk ka për qëllim zgjidhjen e çështjeve, por përkundrazi synon të pohoj dhe imponoj pritshmëritë e tyre, tha lideri suprem i revolucionit islamik. Absolutisht, Republika Islamike e Iranit nuk do t'i pranoj kushtet e tyre, shtoi Ayatollah Khamenei. Lideri suprem i revolucionit islamik kritikoi evropianët për ngritjen e akuzave të paturpshme kundër Iranit, duke thënë se pretendimi i tyre se Irani nuk ka përmbushur angazhimet e tij bërthamore është irracional. Ju thoni se Irani nuk i ka përmbushur angazhimet e tij bërthamore. E po ai përmbushët ju tuajat, ju nuk i respektuat detyrimet tuaja që në fillim, u tha Ayatollah Khamenei vendeve evropiane. Pas tërheqjes së Shteteve të Bashkuara të Amerikës nga marrëveshja bërthamore e vitit 2015, evropianët u zëtuan të kompensojnë, por nuk arritën të përmbushin premtimin e tyre, theksoi ai. Ayatollah Khamenei tha se parimet e qytetërimit perëndimor janë në kundërshtim me parimet e Islamit dhe ne nuk mund t'i ndjekim ato. Ne mund dhe duhet të përdorim çdo përfitim të disponueshëm kudo në botë, por nuk mund të mbështetemi në parimet e qytetërimit perëndimor, tha lideri suprem i revolucionit islamik. Ayatollah Khamenei shtoi se standardet e dyfishta në perëndim janë me të vërtet një turp për qytetërimin perëndimor dhe përmendi pretendimin e shpërndarjes së lirë të informacionit si një shembull të politikave të tilla të dyfishta. Matej në fjalën e tij ai vuri në dukje problemet ekonomike të Iranit dhe theksoi rëndësinë e kryerjes së reformave në politikat monetare të vendit dhe forcimin e monedhës kombëtare. Ayatollah Khamenei u kërkoi të gjithë zyrtarëve iranian të nxisin koherencën për zgjidhjen e problemeve, duke thënë se tre degët e pushtetit dhe forcat e armatosura duhet të forcojnë bashkëpunimin. Ministri i jashtëm i Katarit shprehu shpresën për një zgjidhje diplomatike të çështjes bërtamore iraniane, duke thënë: Ne po kërkojmë një zgjidhje diplomatike për çështjet midis Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit. Siç bën të ditur Agjencia e Lajmeve IRNA, ministri i jashtëm i Katarit Muhammed bin Abdulrahman Al Thani, në një intervistë të detajuar me Tucker Carlson, një ish prezantues i rrjetit televiziv amerikan Fox News, diskutoi mbi rreziqet e një sulmi ushtarak ndaj objekteve bërtamore të Iranit dhe tha: Ne në asnjë mënyrë nuk mbështesim asnjë veprim ushtarak në këtë rajon dhe nuk do të ndalemi së provuari derisa të gjendet një zgjidhje diplomatike. Ne po kërkojmë një zgjidhje diplomatike midis Shteteve të Bashkuara dhe Iranit dhe kjo çështje duhet të zgjidhet me marrëveshje. Lidhur me pasojat mjedisore të çdo aventure kundër objekteve bërtamore të Iranit në ujrat e gjirit persik, zyrtari i Katarit theksoi: Si rezultat i një sulmi të tillë, një katastrofë mjedisore do të ndodhë në gjirin persik dhe vendet e tjera të rajonit nuk do të kenë ujë të sigurt për të pirë, jeta në këtë zonë do të shkatërrohet. Matej ministri i jashtëm i Katarit theksoi: Irani është fqinjë ynë dhe ne duhet të kemi marrëdhënie të mira me të gjithë fqinjët tanë. Ne kemi një bazë të përbashkët në shumë fusha, duke përfshirë fushën e gazit, e cila është fusha më e madhe e gazit në botë. Në përfundim ai shtoi: Katari kundërshton sanksionet ndaj çdo vendi përfshirë Iranin, sepse njerëzit e zakonshëm janë viktima të këtyre sanksioneve. Si pas mendimit ton, sanksionet e përkeqësojnë situatën dhe nuk janë në interes të Amerikës dhe kompanive amerikane, sepse eliminojnë mundësinë e investimeve dhe aktiviteteve të tyre në vende të ndryshme të botës. Lëvizja e rezistencës palestineze Hamas vlersoi vendimin e lëvizjes jemenase Ansarullah të udhëhequr nga Abdul Malik al-Huthi për t'i dhënë regjimit izraelit një afat 4 ditor për të lejuar hyrjen e ndimave humanitare në rripin e Gazës pas rifillimit të operacioneve detare kundër regjimit sionist. Si pas agjensisë së lajmeve IRNA, në një deklarat Hamasi e quajti këtë vendim të guximshëm dhe e konsideroj atë një shenjë e lidhjes së thellë midis Ansarullah dhe popullit Jemenas me Palestinën dhe kocin e shenjtë. Hamasi theksoj se mbështetja e Ansarullah gjatë 15 muajve të luftës gjenocidale të regjimit sionist kundër Gazës është një shembull i qëndrimit për krah popullit të shtypur palestinez. Sipas agjensisë së lajmeve Saba, lëvizja jemenase Ansarullah u ka dhënë një afat 4 ditor ndërmjetësuesve ndërkombëtar Amerikës, Katarit dhe Egjiptit për të nxitur rifillimin e shpërndarjes së ndihmës humanitare në rripin e Gazës, përndryshe ajo do të rifilloj operacionet e saj detare kundër regjimit izraelit. Lideri i lëvizjes Ansarullah të Jemenit Abdul Malik al-Huthi paralajmëroi se Jemeni nuk mund të tolerojë përshkallëzimin e tensionit, parandalimin e hyrjes së ndimave humanitare në Gaza apo kthimin e uris në këtë rajon të Palestinës. Armiku sionist ka ulur ndjeshëm detyrimet e tij si në aspektin cilësor ashtu edhe në sasior dhe numri i pacientëve që lëvizin jashtë Gazës është ulur në mënyrë drastike, tha lideri i Ansarullahut. Regjimi izraelit synon të përdor urin si një mjet për të kryer edhe një herë gjenocid, gjë që është e papranueshme, tha gjithashtu Al-Huthi. Si pas liderit Jemenas, regjimi izraelit dhe Amerika po përshkallëzojnë konfrontimin duke treguar se janë largë paqes. Në një deklaratë të përbashkët, katër vende evropiane, Britania, Franca, Gjermania dhe Italia përshëndetën iniciativën e vendeve arabe për rindërtimin e Gazës, e cila në kundërshtim me propozimin e presidentit amerikan Donald Trump nuk përfshin opsionin e zhvendosjes me forcë të palestinezve. Siç njofton Agjencia e Lajmeve ISNA, ministrat e jashtëm të Francës, Gjermanisë, Italisë dhe Britanisë së Madhe njoftuan sot se mbështesin planin e vendeve arabe për rindërtimin e Gazës, i cili kushton 53 miliard dollar dhe shmang zhvendosjen e popullsisë palestineze të qytetit. Agjencia e Lajmeve Reuters, duke publikuar një artikull, shkruante se ministrat e jashtëm të këtyre vendeve në një deklaratë të përbashkët theksuan: "Ky plan tregon një rrugë realiste për rindërtimin e Gazës që, nëse zbatohet, premton të një përmirësim të shpejtë dhe të qëndrueshëm të kushteve katastrofike për palestinezët që jetojnë në Gaza." Edhe Organizata e Bashkëpunimit Islamik të shtunën e mëngjes pranoi zyrtarisht kundër propozimin e Ligës Arabe ndaj planit të presidentit amerikan Donald Trump për të pushtuar Gazën dhe për të zhvendosur banorët e saj, dhe i bëri thirrje komunitetit ndërkombëtar të mbështesë nismën rajonale të vendeve arabe. Ky plan i hartuar nga Egjipti dhe i miratuar nga krerët e vendeve arabe është hedhur poshtë nga regjimi izraelit dhe presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump, i cili kishte sugjeruar që banorët e Gazës të migrojnë përgjithmonë nga qyteti në vendet e huaja për të ofruar mundësinë e rindërtimit të Gazës dhe shndërrimit të saj në një qytet bregdetar turistik. Përleshjet intensive në Sirin perëndimore, veçanërisht në provincat Latakia dhe Tartus, të cilat filluan të njëjtën e kaluar pas protestave kundër veprimeve shtypse të forcave të qeverisë së përkohshme të kryesuar nga Al-Jolani, deri më tani kanë çuar në masakrimin e më shumë se 400 civilve me qëllime sektare dhe spastrim etnik. Sipas agjencisë së lajmeve Al-Alam, forcat e partisë në pushtet në Siri, pasi mblodhën disa civil në fshatra dhe zona bregdetare para shtëpisë së tyre, i rranë dhe i torturuan dhe i vranë ata në një akt kriminal me pretekstin se ata ishin alevit sirian. Ndërkohë, observatori sirian për të drejtat e njeriut njoftoi se që nga entja më shumë se 300 civil alevit janë vrarë nga forcat siriane të sigurisë dhe degët e tyre gjatë përleshjeve midis mbështetësve të ish presidentit Bashar Assad dhe këtyre njerëzve në rajonin bregdetar perëndimor të Sirisë. Ahmed al-Shara, udhëheqësi i Tahrirul Sham, i njohur ndryshe si Abu Muhammed al-Jolani, theksoi në një deklaratë se ai do të vazhdojë të përballet me vendosmëri me ato që ai quajti mbetjet e regjimit të mëparshëm dhe u bëri thirrje atyre që të dorëzojnë armët sa më shpejt jetë e mundur. Ai paralajmëroi se veprimet e këtyre grupeve janë një kërcënim për sigurinë e vendit dhe rebelët do të përballen me një përgjigje të ashpër. Pasi Shtetet e Bashkuara të Amerikës ndaluan transmetimin e të dhënave të inteligjencës, 10.000 ushtar Ukrainas në rajonin e Kurskut rrezikojnë të rrethohen, ndërsa Ministria Ruse e Mbrojtjes njoftoi çlirimin e tre fshatrave në këtë aks operacional. Sipas agjencisë së lajmeve Tasnim, gazeta britanike The Telegraph raportoi se 10.000 ushtar Ukrainas janë në rrezik të rrethimit në rajonin e Kurskut pasi Shtetet e Bashkuara ndaluan transmetimin e të dhënave të inteligjencës për ushtrinë ukrainase. Në raport thuhet se 10.000 trupa ukrainase janë në rrethim pasi Rusia depërtoi linjën e mbrojtjes dhe ju afrua një rrugë kryesore të furnizimit nga dy drejtime. Një oficer i paidentifikuar i inteligjencës ukrainase tha për Telegraf se ndalimi i rrjedhës së të dhënave të inteligjencës nga Amerika kishte çuar në një mbyllje të plot të sistemit të inteligjencës të ushtrisë ukrainase. Ndërkohë, Ministria Ruse e Mbrojtjes njoftoi të shtunën se gjatë 24 orëve të fundit, forcat e armatosura të Rusisë kanë shliruar zonat e banuara Viktorovka, Nikolaevka dhe Staraja Saroqina në rajonin e Kurskut. Si pas raportit, ushtria ukrainase humbi më shumë se 180 ushtarë dhe 2 automjete të blinduara, ndërsa një numër i madh i forcave ukrainase gjithashtu i janë dorëzuar. Të nderuar dëgjues, ndoqët lajmet.
Konferenca ndërkombëtare kushtuar Hazreti Hamza do të jetë tema e programit që do të ndiqni në vazhdim të nderuar dëgjues. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë figurë të shquar islame. Hazreti Hamze, një shëmbulltyre pavdekshme e historisë. Konferenca shkencore ndërkombëtare për Hazretin Hamze u zhvillua ditë më parë. Gjejësisht më një Recep të vitit 1443 Hijri Kamari, që përkoi me tre shkurtin e vitit 2022 në qytetin Kum të Iranit. Me këtë rast do të prezantojmë një program special në të cilin duke paraqitur një raport në lidhje me aktivitetin e kësaj konference, do të njihemi më shumë me këtë personalitet të madh të historisë së Islamit. Hamze i lodhur, por i kënaqur. I hipur mbi kalin e tij të racës arabe, kthehej nga gjuetia. Ai pasi kishte kaluar ditët e punës, për dy ditë kishte shkuar për gjueti duke kaloruar për dy ditë me radhë mbi malet dhe fushat rreth qytetit. E pasi e kishte freskuar shpirtin, kishte përgatitur veten moralisht për t'u përkushtuar në punë dhe aktivitete të tjera gjatë ditëve të ardhshme. Ai ashtu sikur se shumica e burrave të fisit Quraysh, me anë të tregtisë dhe shkëmbimeve tregtare, siguronte nevojat e jetës së tij. Mirpo Hamze kishte dallim shumë të madh nga ata të tjerët. Hamze ishte një burr trim dhe me zemër të zgjuar, i cili nuk kalonte të gjithë kohën e jetës së tij me lakmi për të fituar sa më shumë pasuri. Ai ashtu sikur se të tjerët nuk ishte i përkushtuar për të fituar e mbledhur sa më shumë pasuri e për të shtuar kapitalin e ti. A i jep të rëndësi pasurisë dhe fitimeve materiale, vetëm në atë mas, sa për të plotësuar nevojat e jetës së ti të përditshme. Prandaj, pasi të ardhurat e ati arrinin deri në atë mas, sa për të plotësuar nevojat e jetës së përditshme, kënaqej dhe pjesën tjetër të kohës së tij e kalonte në aktivitete sportive të asaj kohe dhe në gjueti, aktivitete këto të cilat u jepte një rëndësi të madhe. Pikërisht këto principe dhe prirje drejt këtyre aktiviteteve ishin bërë shkak që Hamze të mos bjerë në humnerën e veprave degeneruese dhe të këqia që ishin bërë zakon të asaj kohe. Ai në periudhën e ignorancës së arabëve ishte një prej bijve të Abdul Mutalibit, i cili arriti në poste të larta udhëheqëse dhe kishte një pozitë kaq të rëndësishme në shoqëri, saqë disa njerëz bënin beslidhje me të. Ai në atë kohë, Abu Jehli ishte prej armiqve të inatosur dhe përbetuar të profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ai një ditë i kishte ofenduar dhe fyer në mas të madhe Hazretin Muhammed. Në atë ditë, Hamze, xhaxha i trimi Hazretit Muhammed, kishte shkuar për gjueti. Kur u kthye nga gjuetia, u informua se Abu Jehli e kishte keq trajtuar dhe ofenduar Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ai u zemërua shumë dhe me njëherë shkoi tek Abu Jehli dhe i dha ndëshkimin e merituar, në atë mënyrë që Abu Jehli, me gjithë ndikimin dhe reputacionin që gëzonte në mesin e fisit dhe familjarëve të tij dhe në mesin e popullit të Mekës, nuk mundi të bënte kurfar reagimin ndaj Hamzes.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqipe.
Abu Jehli nga një ran gjithashtu brengose se kundërshtimi i madh me Hazreti Muhammedin mund të bëjë shkak që Hamze, në bazë të dinjitetit të afërsisë familjare, ta anoj drejt fesë islame e të bëhi musliman. E në këtë mënyrë, ndjekësit e fesë a Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam do të gjenin një mbështetës shumë të madhë, si që ishte Hamze në mesin e fisit Kurejsh, e kështu do të vështirësohi puna për armiqtë e Hazretit Muhammed. Prandaj Abu Jehli atë ditë e duroi poshtërimin që mori nga goditja Hazreti Hamzes dhe nuk bëri asnjë reagim. Në atë rrethana Hamze tha: "E vërteta e fjalës së Muhamedit është e qartë për të gjithë njerëzit." Gjithashtu Hamze, pasi tha të gjitha këto fjalë, e ngriti zërin dhe para të gjithëve deklaroi: "Tani gjithashtu dijeni se nëse deri më sot nuk e kam zgjedhur fenë e tij, sot po e pranoj atë, dhe çfarë do lloj gjëje që të thot Muhamedi, edhe unë e them atë, dhe dëshmoj se nuk ka zot tjetër përveç Allahut një, dhe Muhamedi është i dërguari i tij." Nga ajo ditë Hamze zyrtarisht si oficer trim dhe i guximshëm i Islamit, e deri në çastet e fundit të jetës së tij, e ka mbrojtur fen qiellore të Islamit. Sipas burimeve historike përpara se Hamze të pranoj fen islame, shumë besimtar muslimane mbanin të fshehur besimin e tyre islam dhe disa prej pjesëtarve të fisit Beni Hashim, të cilët ende kishin dilema për të pranuar fenë e Hazretit Muhammed, tani të gjithë besuan në fenë e islamit dhe filluan të mbështesin Hazretin Muhammed. Në të vërtet, pranimi i fesë islame nga ana e Hamze i dha një fuqi të re dhe u ashtoi gjallërin besimtarve musliman. Pranimi i fesë islame nga ana e Hamze ushtroi ndikim kaq të madh në shoqërinë e posaformuar islame, saqë ndryshoi dhe mënyra e keqtrajtimit të muslimanëve nga ana e idhujtarëve. Dhe atëherë idhujtarët, në vend të torturave dhe keqtrajtimeve fizike dhe shpirtërore, u munduan që me anë të propozimeve materiale dhe shpërblimeve të ndryshme, të bindin besimtarët musliman të heqin dorë nga besimi i tyre. Në lidhje me këto rrethana ka zbritur dhe ajeti 122 i surës En-Naml të Kuranit të Shenjtë. Në këtë ajet bëhet fjalë për një person zemra e të cilit është ndriçuar me dritën e besimit. Ai person është krahasuar me një person të tillë si Abu Jehli, i cili është zhytur në errësirën e idhujtarisë, ignorancës dhe humbjes. Në këtë ajet, Kuranor thuhet, ai personi cili ka qenë i vdekur, e pastaj e kemi ngjallur atë dhe i kemi dhënë atij dritë me të cilën të ecë në mesin e njerëzve, a është i njëjtë me atë që është në errësirë e nuk del nga kjo errësirë? Kështu janë zbukuruar për jo besimtarët veprat e këqija të cilët ata i kryejnë. Në këtë ajet kuranor, ata njerëz të cilët kanë qenë në rrugën e humbur e pastaj me pranimin e së vërtetës dhe besimit kanë ndryshuar rrugën e tyre, janë krahasuar me njeriu e vdekur, i cili është ringjallur me mirësinë e Zotit të madhëruar. Në Kur'anin e shenjtë vazhdimisht vdekja dhe jeta është konsideruar sinonim me mosbesimin dhe besimin. Ky përshkrim i bukur i Kur'anit të shenjtë tregon se besimi nuk është vetëm një bindje e thatë dhe boshe, por është sikur një shpirt që futet në trupin e pajetë të individëve jo besimtar dhe ushtron ndikim mbi të gjithë qenien e tyre dhe i ringjall ata. Një prej veprimeve shumë të vlefshme që janë bërë pas fitores së revolucionit islamik në Iran është studimi dhe hulumtimi i personaliteteve të dalluara të Islamit, jeta dhe vepra e të cilëve është qyrtuar dhe analizuar në kuadër të seminarëve dhe konferencave shkencore. Konferenca shkencore ndërkombëtare për Hazreti Hamzen është një prej iniciativave të tilla. Kjo konferencë u zhvillua në qytetin Kum të Iranit në një Recep të vitit 1443 Hijri Kamari, që përkon me 23 shkurtin e 2022-shit. Në këtë konferencë, e cila u zhvillua në shkollën fetare Imam Khomeini Rahmatullah Alej, të Universitetit Jamiatul Mustafa në qytetin Kum, Hoxhetul Islam Rafai, kryetari i konferencës ndërkombëtare për Hazret Hamzen, tha se qëllimi i zhvillimit të konferencave të tilla është njohja dhe prezantimi i personaliteteve të dalluara, të cilat kanë karakteristika të tilla si mbrojtja ndaj Islamit, ndjekja e rrugës së velajetit, jetesa në kurbet dhe që kanë qenë viktime padrejtësive. Ai në fjalën e tij tha: krijimi një lëvizje shkencore me vëmendje drejt rrugës ideologjike dhe veprimtarisë së personaliteteve të mëdha të fesë është një prej qëllimeve të organizimit të konferencave të tilla. Ne mundohemi që duke mbledhur burime dhe duke hartuar një sistem të mendimit dhe personaliteteve të mëdha të Islamit, të organizojmë konferenca dhe simpozium me objektiva të qarta për të prezantuar dhe njohur karakteristikat e personaliteteve të tyre. Shpresojmë që artistët, duke krijuar vepra të rëndësishme artistike, ta bëjnë më të dalluar jetën, veprën dhe personalitetin e Hazreti Hamzes në mbrojtje të fesë islame për të gjithë publikun. Ajetullah Ostadi gjithashtu në këtë konferencë citoi një transmetim nga imamët Masum a.s. në përshkrimin e personalitetit të Hazreti Hamze dhe tha: çdo herë kur flitet për moral, për trimëri, besim dhe mbrojtje të fesë islame dhe të profetit të nderuar të islamit, përmendet emri Hazreti Hamze. Ky dëshmor i madh i islamit kishte një pozitë të rëndësishme pranë Hazreti Muhammed dhe imamët Masum, gjithashtu e kanë përshkruar dhe nderuar atë në shumë transmetime të ndryshme dhe e kanë quajtur me epitete të larta, si zotëria i dëshmorëve e të tjerë.
Programin Parsodej mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Antarët e konferencës shkencore ndërkombëtare për Hazret Hamzen, para zhvillimit të kësaj konference kanë zhvilluar një takim me Ayatollah Khamenei, liderin suprem të revolucionit islamik të Iranit. Ayatollah Khamenei në këtë takim vlerësoi se burimet shkencore dhe hulumtuese të kësaj konference përbëjnë një fushë të rëndësishme për zhvillimin e kulturës dhe krijimin e një shëmbulltyre nga personaliteti i madh i Hazret Hamze, ndërsa thaa: Kjo iniciativë juaja në përkujtim të Hazreti Hamze në realitet krijon rrethanat dhe bazën për veprimtari të tjera. Hazreti Hamze është një prej shokove besnik të profetit të nderuar të Islamit, që ka mbetur i panjohur për publikun, pavarësisht rolit të cilin e ka luajtur ai në mbrojtjen e fesë islame. Siç duket edhe vet Hazreti Muhammed, që nga çasti i martirizimit të Hazreti Hamze, ka dashur ta bëje të shëmbulltyr për të tjerët. Vet fakti se Hazreti Muhammed i ka dhënë atij epitetin Zotëria i dëshmorëve, e pastaj kur është kthyer në Medinë, është bërë gjithajo zimbajtje për martirizimin e Hazreti Hamzeut, ka domethënie të madhe. Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam me këtë veprime ka bërë të dalluar personalitetin e Hazreti Hamze. Ai është Zotëria i dëshmorëve dhe është një personalitet që për humbjen e tij të gjithë duhet të vajtojnë, të gjithë duhet të vajtojnë. Ky veprim është krijimi i shëmbulltyrës dhe nuk është i kufizuar vetëm me atë ditë, por për të gjithë periudhat e historisë dhe natyrisht për të gjithë besimtarët musliman. Duke marrë parasysh shkallën dhe pozitën e dëshmorit, dihet qartë se të qenit Zotëria i dëshmorëve do të thotë është pozitë shumë e lartë. Një prej karakteristikave të Hazreti Hamzeut është se ai është quajtur Zotëria i dëshmorëve dhe ky privilegj i tij është regjistruar në disa vende. Një prej këtyre vendeve është Froni Hynor. Profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wa sallam në lidhje me këtë privilegj ka thënë: Në shtyllat e Fronit Hynor është shkruar Hamze, është luani i Zotit dhe luani i profetit të Zotit dhe Zotëria i dëshmorëve. Ayatollah Khamenei pasi shpjegoi pozitën e Hazreti Hamzeut në historinë e fesë islame tha: Nëse elitat e dalluara të shoqërisë do të përkushtohen për prodhimin e personaliteteve të tilla, atëherë padyshim se secili prej tyre mund ta shpëtojë shoqërinë në situata të ndjeshme dhe të rëndësishme. Duke ju falendëruar Zotit, mund t'ju themi se Universiteti Jamiatul Mustafa mund të bëhet një qendër aktive në këtë fusha. Në Kum, në qendra të cilat së fundmi kanë marrë një administrim efikas në kuadër të shkollës fetare, mund të hartojnë programe të tilla. Gjithashtu disa qendra informative kanë treguar efikasitet të mirë për këtë drejtim. Ne duhet të krijojmë personalitete të tilla të cilët vetë ata të bëhen shembull për mësimet dhe të njohurit fetar, si dhe për dispozitat e shariatit islam. Në rast se krijohen me sukses personalitete të tilla, atëherë formimi i civilizimit të ri islam është një gjë e prerë, do të thotë që më nuk do të vihet në dyshim. Në vazhdim të këtij aktiviteti, organizatorët e kësaj konference shkencore kanë zhvilluar takime dhe me autoritete të tjera fetare, si Ayatollah Safi, Ayatollah Mekarem Shirazi, Ayatollah Nuri dhe Ayatollah Sobhani, dhe të gjithë këto autoritete fetare kanë theksuar rëndësinë e iniciativave të tilla shkencore. Gjithashtu përpara zhvillimit të konferencës kryesore, janë zhvilluar 30 para takime brenda dhe jashtë Iranit. Në këtë konferencë shkencore ndërkombëtare janë pranuar 30 artikuj në nivele shkencore, profesionale dhe informative nga ana e komisionit shkencor dhe janë prezantuar 5 vëllime në libër në kuadër të përmbledhjes së artikujve që një prej vëllimeve i kushtohet jetës së Hazreti Hamze. Gjithashtu janë zhvilluar edhe disa panele profesionale, si panele të Kuranit të Shenjt, të Sunetit dhe historisë e letërsisë, të medias dhe njohjes së burimeve hulumtuese. Gjatë këtyre paneleve janë prezantuar artikuj të ndryshëm: Biografia e Hazreti Hamzes, Biografia e Hazreti Hamze nga lindja deri në pranimin e fesë islame, Biografia e Hazreti Hamze nga pranimi i fesë islame deri në Hijret, Shpërngulje, Biografia Hazreti Hamze nga shpërngulja deri në martirizim, Hamze në art, Hazreti Hamze në burimet historike, në burimet e personaliteteve dhe transmetimet e haditheve, ishin disa prej temave më kryesore të kësaj konference shkencore ndërkombëtare. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru të gjofshim. Nderuar miq, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar muajit të bekuar të Ramazanit. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë muaj të sakrificës dhe mëshirës hyjnore.
La ilaha illa Allah, Allahu Rabbi, Allahu Rabbi. La ilaha illa Allah.
Ramazani, muaji i Zotit.
Rasulullah Ali waliullah wa abnaahum hujajullah la ilaha illallah.
Ramazani është muaji i Zotit dhe agjëruesit e këtij muaji janë mysafirë të Zotit. Sigurisht pjesëmarrja në cilin do të bim pritës kërkon gatishmëri paraprake, siç është veshja, si dhe ndërgjegjësimi për disa çështje, siç është njohja e pritësit, koha dhe vendi i pritjes, e të tjerë. Muaji i bekuar i Ramazanit është ftesë hyjnore për besimtarët që agjërojnë, që do të thotë se ata që agjërojnë janë mysafirë të Zotit. Padyshim çdo mysafir duhet të përgatitet vetë me sjellje të përshtatshme që të përfshin pastërtinë fizike, pastërtinë shpirtërore, mosprofilljen nga veprimet e padenja, nxitjen për të bërë mirë dhe njohjen e duhur të pritësit. Sipas mësimeve islame, agjërimi në muajin e Ramazanit është i detyrueshëm për çdo musliman pas pubertetit, i cili është fizikisht i aftë. Prandaj personat e dobët ose për shkak të pleqërisë ose sëmundjes përjashtohen nga agjërimi. Përveç kësaj, udhëtarët përjashtohen për shkak të lodhjes fizike të udhëtimit. Kjo është përmendur në ajetin 185 të surës Bakare. Nënat që japin gji ose gratë në ciklin menstrual janë gjithashtu të përjashtuara nga agjërimi, por pika e rëndësishme është se agjërimi nuk është thjesht mospërfillje nga të ngrënit edhe të pirit. Ai përcakton kushtet që duhet të respektohen nëse dikush dëshiron të arrijë qëllimin e këtij urdhri hyjnor. Hapi i parë për agjërim është të vëzhgosh atë me një qëllim, që është thelbi i çdo akti të adhurimit. I dërguari i mëshirës, profeti Muhammed, bekimet e Zotit qofshin mbi të dhe pasardhësit e tij, i tha shokut të tij besnik, Abu Zar. O Abu Zar, duhet të kesh një qëllim të pastër për çdo gjë, madje edhe kur ha dhe kur fle. Në një rast tjetër, profeti i Zotit ka thënë: vërtet, veprat janë të varura nga qëllimet. Sa i përket agjërimit, synimi do të thotë vendosni të zbatoni urdhërimin e Zotit. Prandaj ai duhet të jetë i sinqert. Bija e pejgamberit, Hazrete Fatime Zahraja alayha salam, ka thënë: Zoti ka dekretuar agjërimin për forcimin e sinqeritetit tuaj.
Allahu ya Hannan, Allahu ya Mannan, Allahu ya Dayyan, Allahu ya Burhan, Allahu ya Burhan.
Një kërkes tjetër për të agjëruar e për të marrë pjesë në banketin hyjnor është të respektoni ndershmërinë e tij. Dekorimi në agjërim do të thotë të jesh vazhdimisht i vëmendshëm ndaj veprimeve dhe mendimeve të dikujt për të shmangur mëkatet. Zemra e personit që agjëron duhet të jetë në përputhje me agjërimin, ashtu si një agjërues që shmang shumë veprime të lishme gjatë orëve të ditës, ai apo ajo duhet të shmang mendimet e pahishme. Imam Xhafer Sadiku a.s. ka thënë: Zoti ka thënë në Teurat, o biri i Ademit, bëni kohën dhe zemrën tuaj të lirë për për adhurimin tim, kështu që unë nuk mund t'ju lejoj të jeni të mashtruar nga dëshirat tuaja trupërore. Unë marr përgjegjësim për të përmbushur kërkesat tuaja të lishme. Unë mund ta mbush zemrën tënde me madhështinë time, që të mos kesh frikë askënd. Kështu agjërimi duhet të jetë si një ushtrim i brendshëm dhe i jashtëm, siç ka thënë diku tjetër Imam Sadiku alayhiselam. Kur ta agjëroni veshët, sytë, gjuha, duart, këmbët dhe lëkura, duhet ta agjërojnë gjithashtu. Ai më tej ka thënë: "Është e domosdoshme që të mos grindeni, të mos jeni xheloz, të mos përgojoni, të mos jepni betim të rrem, të mos shtypni, të mos veproni në mënyrë çnjërzore, të mos jeni në depresion, të mos e leni pas dore lutjen dhe kujtimin e Zotit, të heshtni për atë që nuk duhet thënë, ji i duruar, ji i qetë, dhe si një shërbëtor që i friksohet zotërisë të tij, lutu ju Zotit vazhdimisht, ki frikë nga zemërimi hynor dhe shpreso tek mëshira e tij, vendose besimin tënd në vilajet, ose autoritetin hynor të dekretuar të imamve të pagabueshëm, përmbahuni nga çfarë do gjë që Zoti e ka ndaluar, krijoni hapësirë në zemrën dhe trupin tuaj për të marrë mëshirën e Zotit, përfshihuni në përkujtimin e Zotit, bëni atë që kam thënë, atëherë ju keni vëzhguar atë që është e përshtatshme për agjërimin dhe keni zbatuar urdhrin e Zotit, por nëse nuk arrini dot, merita dhe shpërblimi i agjërimit tuaj do të reduktohen në mënyrë të përkohshme.
Allahu ya Hannan, Allahu ya Mannan, Allahu ya Dayyan, Allahu ya Burhan, Allahu ya Burhan.
Veprat si përgojimi, ndonëse nuk anulojnë agjërimin, do të pengojnë ndikimin pozitiv të agjërimit në zemrën dhe shpirtin e dikujt. Të tregosh gënjeshtra, shpifje, tallje, fyerje, tradhti dhe keqbërje të tjera janë një shkelje e vlerës për të agjëruar. Një vëzhgues i vërtet i agjërimit është ai që i kushton vëmendje mençurisë së agjërimit dhe përpiqet të shmangë mëkatet, pasi qëllimi përfundimtar i këtij akti adhurimi është të forcojë devotshmërinë, siç është theksuar në ajetin 183 të surës Bakare. Pejgamberi i Zotit ka thënë: "Ai që i mban veshët, syrin dhe gjuhën larg nga mëkatet, Zoti do ta pranojë agjërimin e tij." Agjërimi i ditës fillon me syfyrin ose në kohën e vonë të mesnatës para agimit dhe përfundon pas perëndimit të diellit me iftar ose thyerjen e agjërimit. Islami rekomandon lart syfyrin dhe iftarin. Dietari mirënjohur Sheikh Mufid thot: "Është transmetuar nga Ehli Beiti se syfyri është vepër e rekomanduar edhe nëse është një pik ujë. Ushqimi më i mirë për syfyr janë kavotut, siç i hante profeti i Zotit." Për informacionin tuaj të dashur dëgjues, kavotu është një lloj pudingu ndryshme, sidomos të grurit. Imam Ali ibn Abi Talib alayhiselam, lidhur me praktikën e profetit e Islamit në ditët e fundit të Ramazanit, thotë: "I dërguari i Zotit hapte shtratin e tij gjatë 3 netëve të pjesës së fundit të Ramazanit dhe kalonte natën në adhurim. Kur arriti mbrojmja e 28, ai mbante zgjuar ehlebejtin, e nëse dikush ndihej i përgjumur, ai e sprokaste me ujë në fytyrë për ta zgjuar atë person. Hazrete Fatime Zahra, paqja e Zotit qoftë mbi të, e braktiste gjumin e saj gjatë netëve të fundit të Ramazanit dhe do hante më pak ushqim, pasi stomaku i plot shkakton përgjumje dhe gjum. Ajo përgatitej për vigjilencën e natës duke thënë: "I privuar është ai që nuk gëzon mirësinë e kësaj nate." Profeti Musaj, duke u drejtuar Zotit, tha: "Zoti im, cili është shpërblimi atij që agjëron për ty?" E Zoti ju përgjigj: "O Musa, në ditën e gjykimit unë do ta vendos në një pozitë ku ai nuk do të ketë frikë."
Të dashur dëgjues, në vazhdim juftojmë të ndiqni duan e ditës së sotme të muajit të bekuar të Ramazanit.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أعني فيه على صيامه وقيامه وجنبني فيه من هفواته وآثامه وارزقني فيه ذكرك بدوامه بتوفيقك يا هادي المضلين
او زوت Në këtë ditë më ndihmo në agjerim dhe në namaz dhe më largo nga rëshqitjet dhe gabimet dhe gjithnjë më furnizo për përmendjen e emrit tënd. Të përbej në suksesin që na dhuron, o udhëzuesi i të humburve.
Emruz e i khadër të rinan kon të jari, bër ruz e dari ha vë bër shab zende dari, از هر گناه و لغزشی دورم بفرما ذکرت همیشه در زبانم سازاری تو حالی گم گشتگان روزگاری تو حالی گم گشتگان روزگاری
Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar haditheve kuranore. Lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Hadithi i udhëzimit.
Në këtë emision, do të flasim mbi hadithet që i referohen shoqërimit me dietarët. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku me ciklin e emisioneve me titull Udhëzimet e Hadithit. Një nga pikat që udhëheqësi absolut i gjithësisë ka theksuar është shoqërimi me dietarët. Lukman Hakimi, djalin e tij, e këshilloi në këtë mënyrë: Birim, shoqërohu me dietarin dhe qëndro me të gjumë më gjumë, sepse Zoti i ka dhënë atij dritën e diturisë dhe e ka mbuluar zemrën e tij me një batanie, ashtu sikur se lak tokën me shiun e qiellit. Në emisionin e sotëm do të flasim mbi hadithet që shpjegojnë qëndrimin apo shoqërimin me dietarët. Lutemi të qëndroni me ne. I dërguar i Zotit sallallahu alaihi ve sellem, shoqërimin me njerëzit e mirë dhe me dietarët i konsideron shumë të rëndësishëm dhe të vlefshëm, kurse më së miri që na sqaron në lidhje me këtë temë janë hadithet. Profeti shoqërimin me dietarët e ka konsideruar në mesin e adhurimit. Thuhet se një person nga ansarët erdhi tek profeti sallallahu alaihi ve sellem dhe e pyeti atë: "O i dërguar i Zotit, nëse dikush vdes dhe duhet i falet namazit xhenazes, kurse në të njëjtën kohë mbahet një samit i shkencëtarve, në cilin tubim është mirë të marr pjesë?" Profeti sallallahu alaihi ve sellem ju përgjigj: "Nëse është dikush që duhet të marr përsipër rritjen e varrimit, atëherë më mirë merrni pjesë në takimin e shkencëtarve, sepse me të vërtetë shoqërimi me dietarët është më me vlerë se vizita ndaj 1000 të sëmurëve, se 1000 net namaz, se agjërimi i 1000 ditëve, se dhënia e sadakas për 1000 nevojtar, se 1000 vizita në haxh." Shoqërimi me dietarët është më i mirë se 1000 beteja në rrugën e Zotit, në të cilën ju sakrifikoni pasurinë dhe jetën tuaj. Cila nga këto vepra mund të krahasohet me shoqërimin me dietarin? A nuk e dini se ibadeti dhe bindja ndaj Zotit është lidhur me diturin dhe se e mira në këtë botë dhe në botën tjetër është për shkak të dituris, kurse e keqja në këtë botë dhe në botën tjetër është për shkak të padituris, duke qenë në shoqëri me njerëzit e ditur, për njeriu kjo është rruga e udhëzimit dhe dhurat tepër e çmuar. Shoqërime të tilla ndriçojnë zemrat dhe tërheqin njeriu drejt spiritualitetit. Kjo është arsyeja pse feja jone pastër islame, praktika e profetit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam dhe të familjes së tij të pastër në një mënyrë unike na kanë treguar se sa e rëndësishme është që të jesh në shoqërimin e dietarëve. Me këtë rast profeti sallallahu alaihi wa sallam ka thënë: "Kushdo që mirëpret dietarin, le ta di se unë e mirëpres atë. Kushdo që shkon të vizitoj dietarin, me të vërtet, a i ka ardhur për të më vizituar mua. Kushdo që është në shoqërinë e dietarëve, është sigurisht brenda shoqërisime, dhe kushdo që është në shoqërinë time, është me të vërtet në shoqërinë e Zotit."
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.